Бүгін 7-ші шақырылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советының 5-ші отырышы болды. Оның ішінде Татарстан Республикасы рәйісі Рүстем Миннеханов, Республика премьер-министр Алексей Песошин, Дәулет Думасы депутатлары һәм Россия сенаторлары, хөкүмәт әгъзалары, республика ведомстволары, муниципаль берәмлекләр җитәкчеләре катнашты. Президиум утырыш карауына 19 мәсьәлә тәкъдим иткән иде. Өстәмә мәсьәләләр кертү тәкъдиме буенча фикер алышу нәтиҗәсендә Дәүләт Советының 5-ші отырышының күн тәртибі 23 мәселеге қадар кеңейді. Депутатлар 2025 жылға һәм 2026-2027 жылларының планшырына республика бюджеті турындағы закон проекты 2-ші оқылышта һәм тулайым қабыл етілді. Яқын арада Татарстан Республикасы рәйісіне имзалауға жіберіләшек. Тәқдим ителә торған түзетмәләр нәтиҗәсендә 2025 жылға республика бюджеті керемнәренең ғымуми күләме 472 миллиард сумнан артып китә. Чыгымнар күләме 485 миллиард 600 миллион сум. Сессиядә яңгыраган башка мәсьәләләр турында мәгълүматны берничә минуттан радио хисап кысаларында ишетә алырсыз.